Някъде четох да разказвате как искате да сте свързана с света. Това значи да пътувате колкото се може повече или да правите каквото си поискате. Постигнахте ли тази своя мечта?
Well, it's absolutely, travel is a part of it and travel is always been a part of that dream.
Абсолютно. Пътуването е част от всичко това. Част е от тази мечта. На английски има една красива дума, която се изписва wanderlust, страст към пътуването. Това за мен е желанието за пътуване, изследване. Най-добре се случва, когато пишеш. Тъкмо за това си говорихме наскоро с един писател от Холандия, казва се Арнон Грюнберг. Разсъждавахме, че във всички различни изкуства, онова изкуство, което ти дава възможност да пътуваш дълбоко в твоите спомени, е всъщност писането. Защото трябва да се върнеш назад, дори когато пишеш художествена проза, която е плод на въображението. Когато пишеш романи, това е особено важно. Отиваш назад в паметта ти, шляеш се, скиташ, блуждаеш, за да намериш онези малки сегменти, които ти позволяват да създадеш истории. Аз написах първата си книга, а в момента работя над първия си роман, тъй че пътешествието, което ми предстои, изглежда много необятно и необикновено. Чувствам се някак благословена, че пътешествието ще ми даде възможност да изследвам света. Нещо повече. Това ще бъде пътешествие вътре в мен, преоткриващо. Така ще бъде по-чаровно и пленително, отколкото другото пътуване навън.
Доста бързо говорите, пълна сте с енергия. Кое ви мотивира?
Необичайен въпрос. Знаете ли, мотивира ме възможността да се изненадвам, да се чудя на това, което ме заобикаля. На английски думата пак е wonder, но този път со, за разлика от горната дума, която се пише са. В един от кратките си разкази Набоков има красива фраза за един от героите си. Казва, че той бил песимист и както всички останали песимисти, притежавал удивителната способност да не наблюдава света наоколо. Харесва ми това, защото по някакъв начин обобщава моята лична философия. Когато човек започне да наблюдава нещата около себе си, за да се вглежда в детайлите, има много малко неща, които го карат да спре да мечтае, да се изненадва. На едно място ще видите цифри, които се повтарят на различни места. На друго шарка, на крилото на птица, каквато не сте виждали досега. И колкото и да има болка, страдания и злини, ако потърсите онази мъничка искрица живот във всеки, ако погледнете в очите им, нещата ще изглеждат друго яче. Всичко това ме зарежда с енергия. Независимо къде отивам, това ме кара да се чувствам като у дома си. Почти навсякъде е така. Пътувала съм на много различни места по света, а сега се чувствам като у дома в страни в Западна Африка, в Куба, в Азия, естествено в Близкия изток. Всичко това бих определила като резултат от възможността да си любопитен. Също така и възможността да ловиш онази малка искра, този блясък, който се вижда в окото на другия човек срещу теб. Този урок научих от моята баба, която е от Иран. Тя винаги ми повтаряше, където и да отидеш, когато и да срещнеш, винаги го гледай в очите. Няма да забравя това.
Когато баба ви е говорила това, била сте малко дете, имахте ли големи надежди, очаквания за живота, който ви предстои? Дори нереалистични мечти?
Знаете ли, аз бях дете, което винаги мечтаеше. Майка ми беше много загрижена за образованието ми, защото ние не бяхме в нашата страна. Бяхме я загубили. Имаше ислямска революция, родителите ми са напуснали при драматични обстоятелства. Поради тази причина, за нея образованието, културата бяха изключително важни. От друга страна, тя винаги имаше едно особено подозрение, че аз може да се окажа бавно развиващо си глупаво дете. Честно казано, в известен смисъл считам, че това до някъде ме спаси. Този страх и безпокойство у нея, че детето й може да се окаже глупаво. Тя много ме обичаше и отдаваше своето внимание и време на мен. Разглеждахме картини заедно, слушахме музика, заведе ме на концерт на Бах, когато бях едва на 3 годинки. Представям си как съм асоциирала вкуса на близалката с музиката на Бах в една малка църква в Южна Франция. Тя си е мислила, че може да ми даде това, на което е способна, за да открие своите таланти и само Бог знае какво би се случило с тези таланти.
Адам Шаст от списание The Nation ви описва така. Казва, че когато влезете в една стая, събуждате хората вътре.
Много мило от страна на Адам. Той в момента работи за списание London Review of Books. Би било много хубаво, ако това наистина е така. Ако е истина. Мисля си, че това е някаква способност да се свързвам с останалите хора. Ако има някои неща, които правя добре в този живот, това със сигурност е едно от тях. Обичам другите човешки създания. Обичам да съм около тях. Това е нещо очевидно. Случва се така, че до мен е човек, с когото нямам нищо общо, но изведнъж се получава разговор. На моменти това дори се превръща в проблем, тъй като ми е трудно да оставам сама. Независимо дали става дума за възрастна жена или малко дете, в автобус или в самолет има една нотка, която излиза от мен и сякаш казва «Говорете ми». Все става така, че изведнъж вече съм потънала в разговор с моя съсед. Така прави моите открития. Например, вчера в самолета от Нью-Йорк за Лондон стоях до един господин с бяла брада. Той пишеше нещо на компютъра си. Изглеждаше ми като бизнесмен. Пишеше нещо, а аз като шпионин надничах да видя екрана. Изписа на английски първото изречение от книгата «Мисис Далауей». Мисис Далауей каза, че ще купи цветята сама, но вместо цветята той написа ръкавиците. Тогава си помислих, че трябва да го поправя. Горкият човек, той се объркал. Но той продължи и дописа. Мисис Далауей каза, че ще купи куприната сама. Колко странно, помислих си. Той прави грешка след грешка. Тогава го попитах дали е писател и той отговори, че е учен, който работи по тази тема. Беше прекрасно, защото веднага започнахме разговор за Вирджиния Улф, а най-интересното е, че той работеше по нещо, което е и тема на следващата ми книга. Това беше някакво великолепно откритие, което се случи случайно. Да не говорим, че се оказа, че сме учили в едно и също училище, разбира се, с разлика от почти 30 години, но пък имахме общи приятели. И тогава си казах, как е възможно в целия самолет, навярно, единствените двама души, които са били в това училище, да стоят един до друг.
Като потърси информация за вас в Google, едни от първите три думи, които излизат, са умна, бляскава и красива. Ако може вие да решите кои да са тези три думи, които бихте използвали, кои ще бъдат те?
I would probably say clumsy, slow and a practical disaster.
Най-вероятно ще използвам несръчна, бавна, непрактична. Два пъти не мога да взема шофьорска книжка, непрекъснато бъркам ляво и дясно. Първия път, когато бях на уроци по шофиране, човека се обърна към мен и просто ми каза: «Госпожице, мисля, че имате проблем». На изпита ми един камион се беше засилил към мен, а аз не го видях. Тогава инструкторът трябваше много рязко да спре колата. Така може да разберете как точно изглеждам през деня. Майка ми още се шегува с мен. Разказва как ме е изпращала за нещо, казвала ми няколко неща, а когато стигне до третото, аз вече съм забравила първото.
Използват често думата маскара за вас, може би заради силната ви очна линия и грим за мигли. Кога момичетата отделят много време за гримиране? Когато са влюбени, когато искат да бъдат просто красиви?
Yes, that's true actually. Girls take up a tremendous amount of time to get ready.
О, да, това е самата истина. На момичетата им е необходимо огромно количество време, за да се подготвят. Вижте, едно момиче винаги е влюбено в някого, но пък от друга страна, не съм сигурна дали има и едно момиче в света, което наистина да мисли, че е достатъчно красиво. Поради тази причина е необходимо доста допълнителна работа. Забавното е, че особено в Америка, където съм живяла 13 години, мъжете там просто мразят грима. Това е странен парадокс. Разбира се, най-хубавият комплимент, който една жена може да получи, е, че изглежда най-добре без грим. Но пък ние трябва да се гримираме, защото се опитваме да скрием разни неща или да се опитаме да си представим, че сме нещо друго, което е съвсем близо до красотата.
Вие казвате, че сте бавна, но пък на мен ми се струва, че сте амбициозна. Не е ли необходимо да сте бърза, за да сте амбициозна?
Yes, in some things I'm fast, and then thankfully it compensates for my general retardedness and other things.
За някои неща съм бърза, което компенсира изоставането ми в други неща. Говоря бързо и обичам много да пиша. Когато седна на компютъра си, изведнъж всичко се подрежда. Едно нещо, което Америка ме е научила, и това е много различно от европейската култура, е, че амбицията не е задължително порок. Във Франция, където съм израснала, амбицията трябваше да бъде прикрита. Не съм сигурна как и при вас в Източна Европа, но подозирам, че е по-скоро подобно като във Франция. Винаги съм възприемала амбицията повече в американския и смисъл. За мен това е някакво желание да правиш нещата така, че да разцъфват. Когато правиш това, но спазваш моралния код, който стои в сърцето ти, всичко би трябвало да е наред. Красиво е, когато нещата около теб разцъфват, а твоите проекти се случват така, както ти искаш. Запазват своята цялост. Когато писах първата си книга, която излезе сега, беше много трудно да запазя този интегритет. Произходът ми е от Иран и американската публика иска да пиша за семейството си. Етнически произход, желаят да използват това. Искат да използват това и в медиите. Когато бях публикувала малка антология, малцина бяха чели книгата, но искаха да давам интервюта, защото беше интересно да попаднат на ново лице, което идва от определена страна. Да говорят за политиката на тази страна. Макар това да е моята страна, която обичам, политиката не е моята експертност или област, която мога да анализирам или изучавам. И така установих, че първата ми книга ще бъде за това, което на мен ми харесва. Основно за литература. Много малко за мен и със сигурност няма да има нищо за Иран. Това беше много трудно. Беше и много амбициозно, защото на практика не удовлетвори очакванията на пазара, за да се лепне любимия на американците етикет sold out. Все пак си мисля, че в крайна сметка бях възнаградена за тази си амбиция.